Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Bugun hijriy shamsiy hisob bilan 22 Bahman kuni Eron Islom Jumhuriyatining barcha hududlarida shonli islomiy inqilobning 38 yillik bayrami keng nishonlanmoqda. Chehralarda shodlik va farah hissiyoti balqib turgan yosh qari shahar maydonlariga chiqib, ko'cha namoyishlarda qatnashib, islomiy jumhuriyatni qo'llab-quvvatlashlarini namoyish etishmoqda. Namoyishchilar qo'lida turli shior va transparentlar mavjud. Shiorlar orasida har yilgi an'anaviy Amerikaga o'lim, Isroilga o'lim shiorlari bilan bir qatorda Doishga o'lim, takfiriylarga o'lim shiorlari ham yangrayapti. Eron Islom Jumhuriyati islomiy inqilobdan keyin barcha sohalarda jadal sur'atlarda rivojlanib, juda ulkan muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritdi. Inqilobdan oldin Amerikaga qaram bo'lgan bu mamlakatdan islomiy inqilob g'alaba qozongach, Amerikaning o'zi ham, uning ta'siri ham haydab chiqarildi. Bugungi kunda Eron Islom Jumhuriyati mintaqada sanoat taraqqiyoti, ijtimoiy sohalarda, shuningdek harbiy mudofaa sohasida qudratli davlatlardan biriga aylandi. Eron aholisi bugun shonli inqilobning 38 yilligini nishonlar ekan, mamlakat erishgan barcha yutuqlarni islomiy inqilob sharofatidan deb bilishadi.